COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Xa había un tempo que non falábamos da lei do só si é si, pero hoxe soubemos que un condenado por agresión sexual en Ourense ven de recibir unha rebaixa de condena de máis de 2 anos, pasando dos 13 anos e medio a 11 de cárcere en aplicación desta lei por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Unha rebaixa que antes a mesma se opuxera a Audiencia Provincial de Ourense, pero que agora aplica o Alto Tribunal Galego nun caso que seguro que lembras, xa que este individuo, tras coñecer a súa vítima a través das redes e manter con ela relacións consentidas, levou unha casa familiar onde mantivo a vítima retida durante varios días contra a súa vontade, sometendo a todo tipo de vexacións e agresións sexuais. De feito, no seu día tamén foron condenados, neste caso, os pais e irmáns do agresor por cómplices dun delito de detención ilegal. Pero estes non se van beneficiar da rebaixa de condenas que conleva a aplicación da lei do só si é si, como si o fará o animal protagonista desta brutal agresión, que en vez de 13 anos e medio poderá sair do cárcere cando cumpra 11. E a nova coa que abrimos estes minutos de información rexional a luz da linterna, porque nos parece moito máis relevante que a carta que o secretario xeral dos socialistas galegos ven de remitir a militancia do seu partido trala renuncia, pero ollo, non abandono de cargos de José Tomé. Agora contoche máis de esa nova, antes... Temos que falar dun tempo que vai a peor nas vindeiras horas por unha fronte atlántica que activa avisos no oeste e suroeste da provincia da Coruña e oeste de Pontevedra nuns minutos por fortes chuvias que se van a extender toda esta noite, aínda que o episodio será breve xa que os avisos desactívanse ás 3 da madrugada. O que non significa que mañá non siga chovendo por todo o territorio galego, pero as precipitacións irán a menos co paso das horas e cara a fin de semana albiscamos tempo estable, solleiro e con temperaturas moi agradables para estar xa case a mediados do mes de decembro. Pide a Dirección Xeral de Tráfico precaución para circular a esta hora pola 8 entre Abadín e Mondoñedo, polo forte vento que está a soprar no alto do Fiouco. Son as 8 menos 8 minutos da tarde, eu son Niño Holanda, con permiso.
Estas Navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, la mayor selección de frescos y las mejores marcas. Como panetone de frutas o chocolate Horno de Aragón a 4,25 €. Compartimos las fiestas contigo. Gadis. ¿Qué é o que te move? Sabemos que moitas cousas. Por iso te acompañamos para que te movas na mentres move o mundo. Dunha forma cómoda, sostible e renovada. Por terra e por mar. Viaxando sen que che custe nada se es menor de 21 anos, coa tarxeta Xente Nova da Xunta. Que ninguén che diga ata onde podes chegar. Móvete. Infórmate en bus.gal. Transporte Público de Galicia o transporte que te move. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Imos co repaso á crónica desta xornada. Como che adiantábamos, hai un intre, aí apenas unha hora recibíamos os medios de comunicación copia da carta que o secretario xeral do PSDG remite á militancia socialista galega tras o escándalo polo caso José Tomé. Na que di nesta carta que a súa dimisión, a de Tomé como presidente da Deputación, era o que tiña que facer e o que lle xixía o partido, aínda que esquecejose Ramón Gómez Besteiro que Tomé mantén as actas de deputado e de concelleiro e alcalde de Monforte como lle xixía o partido que entregara esas cartas, dando por bo a renuncia temporal á militancia solicitada por Tomé, mentre o partido resolve vía interna esas denuncias. Das que Gómez Besteiro di tamén esta carta descoñecer, xa que o anonimato é parte do proceso, aínda que este martes foran convenientemente filtradas a un medio de comunicación que fixo todo un especial televisivo en horario de máximo día. Pois ben, dende o Partido Popular, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, califica de hipocresía a postura que está a manter o Partido Socialista ante os casos de acoso sexual que se denunciaron no seo desa formación, mentre se echea a boca Diego Calvo, dicindo que son os únicos que defenden as mulleres, contan entre as súas filas con persoas investigadas por acusar as mesmas.
Tenemos al Tito Berni, que pagaba prostitutas, despois a Ábalos, que tamén pagaba prostitutas,
presuntamente, y no se sabe con qué dinero. Después todo lo que pasaba en los paradores de turismo en plena epidemia del COVID, lo que siguió pasando con los asesores, los principales asesores de Sánchez en Moncloa.
Belaí, que vicepresidente autonómico, Diego Calvo, en declaraciones a COPE, non se quede só no caso José Tomé, senón que pida por todo isto a dimisión do presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez.
Creo que el Partido Socialista tendría que dar muchas explicaciones, y sobre todo a la situación en la que estamos viviendo en los últimos tiempos, yo creo que Pedro Sánchez lo que tendría que hacer es dimitir y convocar elecciones, que es lo que demandan, estoy seguro, la mayor parte de los votantes, también los votantes del Partido Socialista.
Imos con máis. Este o son de hai uns minutos na Rúa do Príncipe en Vigo, onde dúcias de médicos protestan na terceira xornada de folga que segue a provocar unha grande incidencia, sobre todo na actividade hospitalaria de toda Galicia, onde son xa máis de 500 as intervencións cirúrxicas retrasadas ou adiadas, ademais de milleiros de suspensións e aplazamentos de consultas e probas diagnósticas. Antonio Gómez Camaño é conselleiro de Sanidade.
Así como este ritmo, pues, vamos a situarnos na final da folga, pues, probablemente cerca dos 70.000 procedimientos que se han suspendido, ¿no? Seguimos planificando, aparte de avaliando o impacto, planificando en cómo podemos solventar esta situación la próxima semana, ¿no? Que también va a ser importante desde el punto de vista asistencial, ¿no? Porque hay que corregir todo lo que se ha deixado de facer esta semana.
Máis cousas, a patronal galega considera asumible para Galicia unha suba do salario mínimo interprofesional do 1,5%, como expone a Confederación de Empresarios Estatal, a COE, fronte ao incremento entre o 3,1 e o 4,7 que expone o Comité de Expertos que asesora ao Ministerio de Traballo. Sobre esta proposta, preguntámoslle hoxe en COPE ao conselleiro José González, e pide, sobre todo, diálogo social.
Facer as cousas dende unha perspectiva de diálogo social, es decir, falando con representantes dos traballadores, pero tamén falando con representantes dos empresarios, e buscar ese consenso, tendo en conta que o objetivo fundamental é tamén, arte, por suposto, dos dereitos dos traballadores, tamén garantir a productividade das nosas empresas. Por lo tanto, eu agardo que desta vez, non sempre pasa, pero que desta vez pois pode haber ese consenso na vía, no camiño do diálogo social.
Imos agora cara a Vigo. Esta semana comenzaron as obras de sustitución das 4 válvulas en mal estado da presa de Eiras, que comprometían o abastecemento de agua potable a preto de 400.000 habitantes. A Xunta fixose cargo dos traballos de sustitución, que van custar alrededor de 2,3 millóns de euros e que serán asumidos pola Administración Autonómica, que non desbota reclamar despois todo este importe ao Concello de Vigo. A conselleira de Medio Ambiente é Ánxeles Vázquez.
E non podíamos permitirnos dende a Xunta de Galicia que un servicio esencial como a auga non atibera Vigo. Planificamos, estamos traballando, e agora detrás de todo isto virá a responsabilidade, e Vigo sabe perfectamente onde está a responsabilidade, e o único que pido incesantemente unha vez máis é que non o teñan que pagar os vigueses.
Xa veremos. E imos agora a Ourense, onde quedou inaugurada unha interesante exposición de Beléns, da que nos dá conta o noso compañeiro Juan Maceiras.
Elaborados en diferentes materiais como oso de cebú, ébano, cerámica ou pao de canela, e de distintos países de 4 continentes, podes ver en Ourense os distintos Beléns que están polo mundo. Esta exposición é un clásico no Nadal e abre as súas portas no bispado ata o Día de Reis. Don Leonardo Lemos, bispo de Ourense.
La motivación está clara. Queremos que pongamos un Belén en nuestra vida, mejor. Queremos que el Belén no quede fuera de nuestra vida y de nuestros hogares.
Hai algúns tan curiosos como de Finlandia, co Papá Noel portando o neno Xesús, ou os que realizaron mulleres de ata 94 anos con latas de sardiña ou fío, que reflexan nas súas creacións belenistas a súa paixón polo Nadal.
Grazas, Juan. Queda un minuto para as 8. Aproveitámolo para contar máis novas antes de xoves en Galicia. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, fai un chamamento en Bruxelas a paliar os recortes previstos en Abadexo, Lirio e Xarda, de especial importancia en Galicia, xa que prevé un impacto de 65 millóns de euros para a comunidade por estas baixadas. O Consello Internacional para a Exploración do Mar propón para o ano que ven un recorte do 70% para Xarda, do 41% para o Lirio, así como do 26% para o Abadexo. O Hospital Universitario Lucus Augusti o ULA vén de converterse no primeiro centro hospitalario público de toda España en conquerir a certificación Desperdicio Alimentario Cero grazas ao seu compromiso coa economía circular, a sostenibilidade, a eficiencia e a xestión responsable dos recursos. Con esta nova poñemos o punto e seguido a información, porque chegamos a xoito. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel.